ponoć i minut.
Pogled iz svemirskog broda.
Tri minuta posle ponoći, dobro večer, dobrodošli u noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju, a večeras Pogled iz svemirskog broda sa vama sve do četiri. Dobro, temama ćemo se baviti najrazličitijim na samom početku. Dolazi nam gost kojem se ne spava, a nadam se da će vama biti interesantno uz Bobana Kneževića. Evo večeras se na neki način vraćamo u 1993. godinu, kada je na domaćoj sceni zablistao punim sjajem časopis posvećen SF-u, hororu i fantasyu Znak Sagita. Znak Sagita je opstao do ovih dana. Naravno, bile su tu neke pauze u radu, ali ove godine, negde u martu, ako se ne varam, broj 21, uskoro broj 22, pa ćemo vidjeti šta se sve i dešavalo malo s ovim časopisem, kakva je njegova budućnost, a i pozvati vas da pišete, pošto je raspisan jedan trajni konkurs za nove priloge, bez obzira da li reč možda o pričama ili nekim naučnim radovima, ako treba, prikazima ili nečem drugom, koje mogu da dođu u obzir za ovaj časopis. Ali kažem više o tome sa večerašnjim gostom Bobanom Kneževićem, a potom ćemo se malo posvetiti nekim događajima koji nas očekuju narednih dana, tačnije već danas u Nišu dolazi izložba koju ste imali prilike da pogledate ovde u Beogradu, dakle o Tesli i Hugo Gernsbacku. Nešto što je fanovima naučne fantastike odavno bilo poznato, a evo sad dolazi i u žižu interesovanja šire javnosti, kakve veze ima čovek koji je ako se sećam dobro, u jednoj pesmi izmislio struju s jedne strane i s druge strane čovek koji je podario ime žanru naučna fantastika ili science fiction. Potom dve promocije koje očekuju 25. i 20. ako se ne varam 9. Dakle, jedna u Beogradu, druga u Novom Sadu, mladi pisac iz Niša. Dakle, posle priče o tome šta će se dešavati u Nišu, imamo jednog mladog autora iz Niša i njegove dve promocije koje će on najaviti, kao i šta se dešava sa nastavcima njegove knjige Tajne stare vodenice, a verovali vi ili ne, do kraja sajma možda dobijemo čak dva dela, jedan sigurno, drugi najvjerojatnije. Pa onda, šta se dešava 22. i 23. u Muzeju Kinoteke? Ja ću vam samo reći da je 22. svetski Gothic Day. O tome će govoriti čovek koji će nam predstaviti i filmski program za ovaj dan. A onda idemo do Kragujevca, gde se 29. održava Crackfest, jedan uvodni, da tako kažemo, festival i ovo je nešto što je namenjeno pre svega cosplayerima, s obzirom da bi naredne godine trebao da postane zvanično dešavanje. Tako da ove godine pre svega cosplayeri, a naredne godine to treba da bude znatno bogatije, obogađeno i svetom igara i na ploči i van nje, ali dobro. O tome ćete naravno isto nešto slušati večeras. Potom idemo do Udruženja književnika Srbije gde je bio predstavljen Even Star zbornik broj 1, pa ćete malo čuti kako je bilo i tamo. I to najvratnije neće biti sve, ali da ne otkrivamo baš sve što nas čeka ove noći, samo ću reći da ćemo za sam kraj završiti jednim aktualnim filmom koji je rađen po ultra mega giga popularnoj igrici. Ako se ne varamo, ona je debitovala da li na mobilnim telefonima, ali sad i nije to toliko bitno. Nešto što je pre svega namenjeno najmlađima, ali dobro. O tom potom, to ćete već naravno čuti na kraju ovog zvaničnog dela Pogledi svemirskog broda u okviru noćnog programa Širom zatvorenih očiju. Dakle, večera sa vama, ekipa u sastavu Nenad Gnjanović Trkulja, Nikola Trikoš i Nevidljivi čovjek. Još jednom dobro večer, dobrodošli u ovaj Pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me.
Beograd 202.
Minuta posle ponoći, pravo vreme da pozdravimo večerašnji gosta Boban Knežević. Bobane, dobroveče, dobrodošao.
Dobroveče, bolje vas našao.
A večeras ćemo eto pričati, pre svega nam je polazna tema Znak Sagite, časopis, mada je cijela priča krenula sa Znakom Sagite još koje, 83. ili tako nešto? Sad se treba setiti.
84. je prva knjiga izašla u edici, da. Monolit je najavljen bio 83. ali nije se tako još zvao, tek 84. je dobio svoje ime i to je to otprilike, ali sad eto, sad to Znak Sagite nekako, ja uopšte ne mogu čak da se setim kako sam to smislio i zašto sam smislio, i to je potpuno jedan onako dve reči koje nemaju, nisu imale nikakvo značenje i nemaju ni dalje, niti imaju neku simboliku, niti jednostavno tako je bilo to neko privremeno rešenje koje je opstalo možda baš zato što je toliko čudno i što je toliko teško da se zapamti. Jer ja sam umeđu vremenu imao i firmu pod tim imenom i kad god sam tražio da mi izdaju one gotovinske račune, imao sam, po pet puta sam morao da ponovim
kako
šta kako, onda sam izgubio živce i promenio sam ime firme. I tako, ali nekako eto, za možda bi promenio i ovde za ovo, ali sad je već ipak kasno.
Pa ne znam, ali za sve naučne fantastike, fantastike i tako dalje, dakle sve ono što je bilo objavljivano u okviru biblioteke Znak Sagite, posle toga časopis od pre istoku desetak više godina, forum Znak Sagite, koji je zapravo naj da tako kažemo, poznatiji, moguće najpopularniji forum na XU prostorima kada je reč o žanrovima kao što su naučna fantastika, horror i fantasy. On je, ako se ne varam, bio na svetskoj Google listi na nekom 100.000 i nekom mestu, što je odličan rezultat.
Pa jeste, on sad ponovo se opet penje na toj listi, ali nije, on je začudo, ima više sad posetilaca nego tad kad je bilo 100.000, ali sad ima 15 puta više sajtova i onda to obara, sad ljudi prave sajtove, svašta nešto nude, fotografije, muziku, filmove, onda tu jednostavno ljudi dolazi, s tim ne može da se meri, ali on je u moje u stvari zamisao da uspem da uđem u 100 u Srbiji sajtova i onda je to već jedna cifra od 5-6-7 hiljada ljudi dnevno i sa tim nešto može da se uradi. Znak Sagite nema nikakve reklame, nema ništa i dalje, i pitanje da li će ikad imati, ne smara svoje ove učesnike. Jedino što Znak Sagite uopšte kao koncept i kao časopis i kao saradnici i sve, imam nekak utisak da je prosto neka faza ljudima, vrlo malo ljudi posluže se Znakom Sagite, koriste, učestvuju, a onda u nekom trenutku osete da su nadrasli i kreću sad opet sami nešto da rade i razvijaju se, mnogo je i sajtova i izdavača i izdanja nastalo doslovno iz te neke mase koja je generisana u okviru Znak Sagite. Ali to je to lepo, idemo sad dalje, sad opet radimo, pokrećem mlade, aktiviram, pokušavam da ih uključim, da im pokažem da mi stariji imamo dosta toga, da im pokažemo da mogu uz nas da nauče, pa onda nek prave svoje dalje sajtovi, izdanje knjige, nek idu dalje, i to tako treba da bude. Jednostavno nema razloga da se ljudi zadržavaju na jednom mestu, posebno u današnje vreme ovih ekstra telekomunikacija, komunikacija i svega, društvenih mreža, znači za delić sekunde vi razgovarate s jednim kontinentom, s drugim, na jednoj ste grupi, na drugoj ste, sarađujete sa 15 ljudi istovremeno i sve je to tako normalno.
Da, mogućnosti komunikacije su ogromne, a i kako se to može ili kako se to može da odražava na časopis, to je nešto što ćemo isto moći da porazgovaramo i večeras, ali u svakom slučaju, dakle, osnovna tema će nam za početak biti definitivno časopis Znak Sagite, koji se ponovo tu vraća, koliko nam je bitno da imamo jedan časopis koji se bavi naučnom fantastikom, hororom, fantazijom. To ćemo probati isto da dobijemo odgovor možda večeras, a naravno svi oni koji su zainteresovani da uzmu učešća, obično ono što vam je najomiljenije, 064 020 220, dakle SMS poruke. A naravno postoje drugi opcije, kao što je mailom na program 202@gmail.com ili telefonom 011-324-9202. Dakle, čovek koji je, po mnogi to tvrde, definitivno napravio domaću žanrovsku scenu svojevremeno krajem 80-ih, ili je bio jedan od prvih koji je ušao u domaće vode izdavaštva, koji nam je omogućio da imamo i antologije i časopis od 93. godine, i čuveni, naravno, konkursi Znaka Sagite, koji su svojevremeno i tekako omogućili piscima da svoje radove da tako kažemo stave na uvid i široj javnosti, i da se na neki način zbog jednog specifičnog sistema bodovanja takmiče na neki način. Ali dobro, to je sad sve neki deo istorije koje može isto da se podsjetimo. Dakle, večerašnji gost Boban Knežević. Turn me loose.
0, 2.
To ste vi, ste vi.
Leave my bones against the wall, staring down an empty hall, deep down in a hollow log, coming home like a ladder bomb. Cold was the storm that covered the mind. Call a doctor, call a ghost, put a fire into your bones. Sick a dog and all you know, cut it loose before you go.
Šest minuta posle ponoći, gost večeras Boban Knežević, a glavna tema u ovom slučaju časopis Znak Sagite. Malo smo u onom prvom uvodnom segmentu pomenuli da postoje još neke druge stvari koje se takođe zovu Znak Sagite i takođe su namenjene ljudima koji vole naučnu fantastiku, fantastiku, horor, pošto se cela scena drastično razvila u odnosu na početke negde 80-ih godina. Međutim, ono što bi ja sad volao da čisto napravim jednu paralelu, 1993. kada je objavljen Znak Sagite broj 1 i sada, kakva je razlika, koliko je sada lakše možda objaviti časopis, s druge strane, da li je onda bio možda interesantni odziv publike, dakle, šta se tu sve promenilo, a promenilo se sigurno dosta toga?
Znak Sagite je određeni nastavak Alefa. Alef izlazio 86. smo ga započeli do 91. U suštini 92. je bila pauza i ja sam to Znak Sagite pokrenuo kao časopis 93. i to je dosta dobro bilo. Tada još uvek nije, internet je bio u povoju, to jest bile su samo ni BBS-ovi i tako, nije tu ničega bilo.
Mada izvini, samo 93. hiperinflacija i tako dalje i tako dalje. Mislim, s te strane, to su otežavajuće okolnosti, možda s jedne strane.
Prividno, znači ja sam tad prvi broj Znaka Sagite sam platio 150 maraka kompletnu štampu. U stvari možda prvi 100, a drugi 150. To je u odnosu na današnje iznose neuporedivo manje. Ok, oni su manje i koštali
da,
ljudi su imali manje para, ali se mnogo više kupovalo. Danas je naprosto papirne izdanje izumiru. Mi smo svedoci toga kad je ugašena Nacionalna geografija. Meni je šok bio kad je ugašen Omni svojevremeno, sa, kad mu je pala prodaja ispod 600.000 prodatih primjeraka i ugašen Omni, meni je to bilo onako bolno. Sad Nacionalna geografija koja je dostizala i 22 miliona i šta ja znam.
Dobro, za Nacionalnu geografiju ljudi su uglavnom čuli, za Omni to je jedan SF čuveni časopis koji je...
Da, ali je taj časopis je bio ono vrhunski po mnogim stvarima. Gase se stvari, Znak Sagite realno da je u pitanju rentabilan časopis, to jest da se gleda rentabilnost, to ne bi postojao. Znači, na kraju sad i ovo oživljavanje je, eto, ja sam odlučio da kao jedan neponovljivi ljubitelj papira, a potpuno svestan da će elektronska izdanja sve to pregaziti. U krajnjoj liniji je to samo medij, papir je medij, kao što će biti tableti i te nekakve budući tableti koji će biti verovatno maltene kao knjiga, i na kraju to nije ni važno da li je jedno ili drugo. Neko ko je odrasto, ko se sad tek rađa, on možda neće nikad u životu ni imati knjigu u rukama, ni to nije čak tako strašno za mene, ali ja sam rešio da se u nekom trenutku sam imao dilemu tamo vamo i onda sam rešio da se opet malo vratim to papiru, da malo krenem sa tim papirnim izdanjima, jer opet, eto šta znam, na određeni način papir ostaje elektronsko, sve to elektronsko, jedna dobra magnetna oluja sa sunca može da zbriše svu elektroniku, sve naše CD-ove, da razmagnetiše, znači svi zapisi koje mi mislimo da imamo, i da bude sačuvano samo u papiru. Kao što su nekada knjige pisane na drvetu i na koži, one su sve nestale, a ostale su u kamenu. I sad mi mislimo da su pre 5000 godina postojale civilizacije koje su samo pisale u kamenu, jer nemamo ništa sačuvano iz centralne Evrope, da su bile ogromne šume, da su bile korišćene drvo, kamen, ono što su koža, ono što su imali. Tako i ovde. Ne sad zbog toga, ja realno ne očekujem takvu neku oluju koja će to uništiti, ali meni je, eto, prosto meni je drago papirno izdanje, i ja volim kad izađe to papirno izdanje. Evo čak ovaj najnoviji broj koji ima 240 strana, ima 60 strana u boji i ostampanje u pravoj štampi, znači ne digitalno, na pravoj velikoj mašini. To lepo izgleda, izuzetno lepo, ja sam izuzetno zadovoljan i meni je u principu to dovoljno. E sad, on se prodaje manje nego svaki drugi, jer to tako ide, ali eto.
Ono što je možda interesantno ljudima, to je ta neka priča za sve one koji su voleli naučnu fantastiku, nekad čitali to, možda zamišljali isto neku budućnost. Sve ovo što se izdešavalo, na neki način budućnost je došla, pa i to elektronsko izdavaštvo, internet i tako dalje. I onda možda nekima čudno izgleda da čovek koji se bavi SF-om, izdavaštvom, se nije odlučio još da u tom domenu nešto prebaci na internet. Naravno, postoji forum Znaka Sagite, što je sad jedna druga stvar koja dopunjuje na neki način kompletno ovu priču, ali da li će Znak Sagite kao časopis možda ipak ili morati, ili jednog dana ćeš odlučiti da ga staviš na internet?
Pa, ako se ja ne odlučim, odlučit će neki drugi umesto mene. To je neminovnost. Sve se na kraju digitalizuje, dostavlja se, podiže se, i to realno tako treba da bude. Ali ja jednostavno, pošto već ne mogu sad od tog nekog izdavačkog posla preterano mnogo da zaradim, ja sam onda izabrao bar da uživam maksimalno moguće, a eto, sad nekako se to pokriju se nekako troškovi i tu smo negde. A što se elektronskog izdavaštva tiče, na to ću preći kad bude ovo jedna normalna zemlja u kojoj će ljudi moći na klik karticom i to da plaćaju, jer ovako to nema nikakvog smisla dati nešto što većina ljudi nema mogućnosti da plati. Kad nešto pustite u etar, to u roku od mesec dana razmenom na kraju dobiju svi, postane besplatno, kao što svi imaju, i ja imam, ne znam, terabajt knjiga skinutih sa svih kontinenta, i domaćih i stranih, i časopisa, i sve imam, i Sirius, i Alef, i Kosmoplov, i Galaksije, i sve je to urađeno, skinuto, časopisi, stripovi, ne znam da li ponekad nešto pogledam kad mi treba, potražim, ali realno ja verujem da 99% ljudi skida i da nikad ne gleda.
Da, postali smo veverice, svi bi da imamo onako orahe, sve, a šta ćemo s njima, to ne mogu biti.
Tako da, ja opet računam, ovo časopis, ako ga neko već plati, 300 dinara ili već koliko li je, 300, 400, 500, kako koji broj, on će bar nam uz nešto malo posveti, jer kad čovjek dobije nešto ili je skino besplatno ili nešto, on naprosto ne osjeća nikakvu potrebu da što jedno čak i zaboravi da ga ima.
Dobro, 33 minuta posle ponoći, nastavit ćemo dalje da pričamo o znaku Sagite. Ovde smo se sad, dakle, kretali malo u nekim okvirnim temama vezanim za izdavaštvo, a malo ćemo i da zavirimo u to ovaj broj 21, već koliko za nekih 7-8 minuta.
Ti i ja.
Wow. šta skače. Jer golem je, a ne mogu da je objasni.
Noćni program Beograda 202 širom zatvorenih oči, evo 40 minuta posle ponoći i u večerašnjem izdanju Pogledi svemirskog broda, a gost je Boban Knežević. Sad ćemo malo da definitivno pređemo na ovaj broj znak sa gite 21. S obzirom da ti si nekada davno, što je opet nastavak društva ljubitelja naučne fantastike Lazar Komačić, gde su bili ti legendarni konkursi u okviru društva gde se radilo na tome da se domaći pisci posvete domaćim temama, da se piše kvalitetno, pa je to onda preraslo kasnije u konkurs znaka sa gite. I u ovom broju, koliko ja vidim, koliko je meni poznato, imaš jedno novo ime. Ako se ne varam, to je Milica Banović. Mada ja ne stižem da ispratim sve, moguće da je možda negde bila, ali za Sašu Robnika znamo, i za Darka Suđuma, Veroniku Santu naravno, ali iz Milica Banović recimo meni novim.
Zamisao znaka sa gite kao časopis je da u svakom broju ima jednog debitanta. I to je od prvog broja tako bilo. Znači, ljudi koji dotad nisu ništa objavili u SF-u i tako dalje. Znači, ja sad ako se pogleda ovih 21 broj, među tih 21 debitanti ima tu nekih imena koje danas su prilično poznata, imaju objavljene knjige i tako dalje, neki su potonuli, znači ja tu sad ne nastojim. Na neki način gledam da ulovim pisca koji po mom osjećaju ima literarni talent. Jer svi kažu da je za pisanje, kao i za sve drugo, potrebno 5% talenta, a 95% rada, mukotrpnog učenja, napredovanja i tako dalje. I ja kažem, jeste tako, ali bez 5% talenta ne vredi vam ni milijardu sati učenja, pisanja. Mi imamo neke ljude koji su netalentovani, rade, skribumani, pišu stotine stranica svakog meseca, po 20-30 godina istog nivoa, ne napreduju ništa i nema, to je kraj. A ja pokušavam, mislim da imam nekakav osjećaj da te ljude koji su imaju talenat, koji imaju nešto spisateljsko, a ja to opet na jednom instinktivnom nivou osjećam, jer ja sam isto pišem i imam taj osjećaj, to je neprepričljiv osjećaj, kao što ne možete čoveku objasniti kako se pliva ili vozi bicikl, to je nešto što se oseti, tako i ja osjećam pisca. I kad osetim da neko ima to, pa čak ova priča konkretno, trebalo je jedna druga priča da ide, ona je imala 5-6 sličnih priča, sličnog kvaliteta, meni su se neke druge više dopadale, onda se na kraju ona odlučila za ovu, to se nešto malo zakomplikovalo i nema veze, otišlo je to tako kako je. Vidjet ćemo, mislim, ta jedna priča, ona tu pokazuje vrlo solidnu logiku i karakterizaciju. Malo ta priča možda klima na kraju po nekom završetku koji je previše trivialan, ali to recimo da nije bitno. Ove druge domaće pisce, oni su već na određeni način tu i tamo poznati, objavljuju sad u regionu. Saša Robnik, tako on je jedan momak iz Novog Sada koji piše jedan čudan humor, recimo, i meni se njegov humor ne dopada, ali ja ga objavljujem. Evo, bio je u broju 20, sticajem okolnosti, pošto su to one priče iz sa radionice, u 21, a bit će i u broju 22, znači u tri broja uzastopno. Sad mu izašlo u Ubiku i tako, čovjek postade najobjavljivaniji u poslednjih 5 meseci. Ima on taj neki humor koji, meni se to lično ne dopada, ali ja kao urednik objavljujem takvu stvar, jer kad bih objavljivao samo ono što se meni dopada, to bi sve postalo vrlo dosadno, jednolično, mora se raditi, mora čovjek da razdvoji prosto sopstveno sviđanje od onog što je za urednički posao i za časopis dobro. Tako da, eto, tu nam je Saša Robnik i otprilike su podeljeni. Ono, ima tu nekih ljudi kojima se to dosta dopalo, nekima se manje dopalo, nekima se možda i nije dopalo, ali eto, tako je, da je stavljena i neka druga priča, da je stavljena i neka priča o domaćeg autora koji ima 5 objavljenih romana, isto bi se nekima dopalo, nekima ne bi, naprosto to je tako.
Ono po čemu je Narodni znak Sagita upravo to i što si rekao bio poznat je ta domaća proza ili proza iz regiona koja će eto biti predstavljena publici, ali pre svega naravno fokus na domaće autore, oni koji se isto budu javili. Nešto malo kasnije ćemo, u stvari u sledećem segmentu ćemo upravo popričati malo o tom konkursu koji je otvoren i koji će stalno biti otvoren za priče, za objavljivanje u znaku Sagite, pa ćemo taman videti i koje će to neko novo ime da se pojavi, broj 22, 23, 24. Dakle, o tom konkursu za par minuta.
Miss Otis regrets she's unable to lunch today. Madam, Miss Otis regrets she's unable to lunch today. She is sorry to be delayed, but last evening down in Lover's Lane she strayed. Madam, Miss Otis regrets she's unable to lunch today. When she woke up and found that her dream of love was gone, madam, she ran to the man who had led her so far astray. And from under her velvet gown she drew a gun and shot her lover down. Madam, Miss Otis regrets she's unable to lunch today. Came and got her and dragged her from the jail. Madam, they strung her upon the old willow across the way. And the moment before she died, she lifted up her lovely head and cried. Madam, Miss Otis regrets she's unable to lunch today.
Ti i ja.
Ti i ja.
202.
202.
Thank you.
That's why I'm always hanging round you. Do I love you? Oh my, do I, honey? Deed I do.
Minut posle ponoći, rekli smo da ćemo sada nešto da kažemo o trajnom konkursu znaka Sagite za pripovetke i novele. Ljubitelji naučne fantastike vrlo dobro znaju još 90. godina kada su krenuli, u stvari prvi konkurs je bio još tamo krajem 80. kada je nastao Tamni vilajet broj 1, ali onda pogotovo 90. kako su usledili ti konkursi znaka Sagite, s obzirom da se i časopis sada ponovo vratio posle jedne pauze, sasvim je logično da se uslovno rečeno vrati konkurs, ali ovo je taj konkurs za pripovetke i romane koji će faktički biti stalno otvoren i kao što ti ovde kažeš, imaš tri teme širokog spektra, dakle jedna SF, jedna fantazijska i jedna horror.
Odlučio sam da, prvo, konkurs je vrlo bitan, uvek bio. Nekad je bio mnogo bitniji nego sada. Klub Lazar Komorčić je imao 18 konkursa. Negde do neke 87. 8. godine, posle toga su to utulilo. Onda je krenuo znak Sagite koji isto imao 15. godina vrlo sa manjim jednim prekidom krajem 97. do 2000. Ali bilo je dosta tih konkursa, dosta dobrih priča, dosta jakih ljudi. Međutim, bilo je to drugo vreme. Opet pre socijalnih mreža, pre ove hiper inflacije objavljivanja, pre, sad imamo takvu lakoću objavljivanja da ljudima nije potreban konkurs. I mnogi čak umišljaju, što je strašno pogrešno, da mnogi bi hteli da kasnije izbrišu te svoje prve radove koje su objavljivali, onako čovjek nešto napiše posle srednje škole i tako dalje i ne sluša ako mu je neko nešto i loše rekao, a obično i ne traži nikakvo mišljenje, odmah to organizuje da se objavi. I to sve zajedno je loš put, nekakav dobar, jak konkurs, što ne kažem da će biti ovaj znaka Sagite, jer naprosto okolnosti sad više nisu takve, da su okolnosti dobre, da postoje novac, sponzori, mecena konkursa koji bi u to uložio. Znate da je sad tu konkurs gde je prva nagrada 500 evra, druga, ne znam, 300 i 100 evra za svaku priču koja se objavljuje. Tu bi stiglo enormno mnogo radova, stiglo bi dobrih radova koji odgovaraju na temu i tako dalje. I sad ja sam jedno vreme, već od 3-4 godine izbegavam prosto da pokrećem taj konkurs, a potreba se osjeća jer osipaju se priče. Imamo sad tu, imali smo radionicu na znaku sa Gital, to su kratke priče i to je naprosto jedna druga, drugi vid ovaj pisanja. Nedostaju priče, konkursa ima dosta, ljudi se iscrpljuju, ne možemo, mi nismo profesionalci, nema ovde niko ko možda napiše 5 ili 10 priča godišnje, a da to i ole vredi. Znači, ljudi mogu da iznedre 2-3 priče u najboljem slučaju i to ne svake godine uzastopno. Znači, konkursi postoje. Ja sam na kraju shvatio da ako ja ne raspišem konkurs, da više neću moći da dobijem ništa i zato sam, onda sam razmišljao kako, šta. I odlučio sam da podelim to u tri grupe. Znači, da odvojim horor, SF i fantastiku. I sad je to tako kako je. Konkurs je raspisan, za sad je na internetu, bit će u ovom broju znaka Sagite koji izlazi do kraja meseca, bit će u njemu ono, u papirnom obliku i radimo na tome, već su stigle dve za dve priče za taj konkurs. Vidjet ćemo sad kako će to, dosta je to brzo odgovor, jer ja smatram da neko ko bi pisao priču, a zadato je to da može da bude ono od desetak do 50-60 strana, znači neko ko bi trebao da napiše sad novelu, da ne može da odgovori na nivou 15 dana i da smisli i da razmisli i da napiše i da spremi, tako da to su verovatno nešto ljudi slali što je su imali spremno, a ličilo im je da može da se uklopi, jer recimo fantasy tema je buđenje magije u savremenom svetu, to jest postavka tog sveta, zamisao je da ciklično u ciklusima, na primjer po 5000 godina, zračenje sunca poništava magiju, poništava mogućnost da magija deluje na zemlji. Imali smo sad 5000 godina kad magija nije mogla da deluje i sad to zračenje se menja, magija počinje da se budi i svi ti čarobnjaci, vilenjaci i oni i svi mitovi i svi ti likovi iz takvih bajki, priča i epske fantastike dobijaju mogućnost da se njihove moći aktiviraju postupno i oni žele ovaj sadašnji savremeni svet da vrate sebi, jer oni ga doživljavaju kao svoj svet iz koga su privremeno bili prognani, a mi smo ga umeđu vremenu zauzeli. To je tako jedna prilično široka tema koja... Hteo sam da pobegnem sa fantastikom iz prošlosti, da ne bude opet ono i srpska istorija i vitezovi i borbe i toga. Toliko se toga pisalo i sad se piše. I pisalo se pre, samo nije bilo fantazijskih elemenata, ali je... Hteo sam malo da to osavremenim. Za horor sam zadao, pišemo knjigu krvi. Knjiga krvi od Barkera, kojih ima 6, mi ćemo uraditi knjigu krvi 7. Ta tema je praktično najšira, jer u tim zamisao Barkera je da ljudi koji su na neki način nasilno umrli, pričaju svoju priču kako je došlo do toga. Znači, u stvari svaka priča u kojoj protagonista ili neki od glavnih likova strada je priča koja odgovara na temu. Prosto rečeno, znači ja zaista ne mogu da zamislim neku temu, a da je horor u kojoj niko neće stradati, pa da ne bi odgovorila na...
Da, tako da je ova tema dovoljno široka. Ostavit ćemo samo za kasnije, za posljednji ovaj segment, temu vezanu za SF, koja je isto interesantna, i taman da malo upoznamo ljude sa jednom interesantnom serijom po kojoj je očigledno poslužila kao inspiracija. Dakle, ove dve teme možete već da razmišljate, a u posljednjem segmentu ćemo da se vratimo na SF temu i da još nešto kažemo, naravno, o ovom aktuelnom konkursu. Ovi, razmišljajte o pričama.
I see naša brojka. 202.
Sat i 3 minuta, dakle eto čuli smo dve teme za antologije, ali ujedno i za časopis Znak Sagite, dakle teme ako želite da učestvujete za svet fantastike, da tako kažemo, posle 5000 godina u ovom sadašnjem, da tako kažemo, trenutku, magija se ponovo budi na zemlji, a za horor osnova su čuvene Barkerove knjige krvi i priče mrtvih iz njihovih ugla kako je sve to bilo, a kada je reč o ovoj SF antologiji, ona je očigledno za inspiraciju, pošto se i pominje Crno ogledalo, imalo čuvenu britansku seriju koja treba da dobije i svoju američku verziju, doduše američka verzija će u ovom startu imati mnogo više epizoda i nešto što možda podsjeća na Zonu sumraka, ali se to sad zove Crno ogledalo.
Ona je, Crno ogledalo je savremeno, da, može biti Zona sumraka, prilagođena, to je u stvari bliska budućnost u kojoj tehnologija i opšte ta neka tehnologija kao za kontrolu ljudi malo otišla dalje. Ne mnogo dalje od ovog što mi sada imamo, vrlo malo dalje. I ta serija je onako baš inspirativna. Dobro, oni tu imaju, idu do apsurda, do groteske, šta se tu sve događa. Imamo i filmove na tu temu, recimo Jastok je sad film koji praktično neki kažu kao najbolja epizoda Crnog ogledala.
Da, kada morate da se oženite, ako se ne oženite, bivate pretvoreni
u neku životinju. Da. To je toliko apsurdna zamisao, ali oni sad njima taj apsurd služi da podcrta neke druge stvari, na šta su sve ljudi spremni. Znači, to je jedna dosta alegorijskog pristupa. Ja nisam zatražio taj alegorijski pristup, mada bit će prihvatljivo i takvo tumačenje. Jednostavno, zanimalo me šta ljudi imaju da kažu o bliskoj budućnosti i tim tehnologijama koje ulaze, do čega sve to može da dovede. Ta tema je isto izuzetno širokog spektra. Svaka spektra, svaka tema koja obuhvata blisku budućnost bez apokalipse, znači tehnološki još malo razvoja, upada u to, jer neminovno je da će malo više tehnologije nas terati da na nekakve, imat ćemo iznudicu i u ponašanju i naš kontrola, čipovi na ljude, čipovi na ovo. Znači jednostavno to je tema koja je vrlo onako inspirativna, bi trebalo da bude za pisce, nekad su pisci naučne fantastike bili okrenuti budućnosti i razmišljali o njoj na jedan način pokušavajući da je dokuče. Danas smo stigli u tu neku budućnost kad smo mi bili mladi, koja je čak nadmašila to što je bilo u nekim segmentima, u nekima je podbacila, ali idemo sad dalje, da vidimo sad šta imamo. Imamo nove telekomunikacije, imamo sasvim tu jednu kontrolu, mogućnosti kontrole, da vidimo kuda sad to dalje sve vodi.
Da, to će definitivno može biti izuzetno inspirativna tema. Ja sam relativno skoro čuo priču o porodici koja je odlučila da svoje kuće onako pusti u svet i posle dva meseca su im vratili kuće, jer je kuće bilo čipovano pa su znali na koju adresu treba da im vrate. O tome ljudi nisu vodili računa kad su odlučili da kuće puste u svet. Ali dobro, dakle sve te priče koje budu stizali, koje budu odgovarale na ovu temu, mogu da se nađu u časopisu Znaka Sagite, a vremenom ono što bude najbolje, the best of best ili već kako god budeš zamislio, će ići u nekom trenutku u antologiju.
Da, imat ćemo posle svih ovih raznih znakova Sagite, imat ćemo i Znak Sagite antologija.
Da.
Pa, knjige Krvi 7, ne znam, Crno gledalo. Ja vidjet ću kako se to razvija i kojom brzinom stižu priče. U nekom trenutku na nivou godinu, dve, će te teme biti zamenjivane sa nekim drugim temama, pa ćemo ići dalje. Kad se nakupi ono, ako se nakupi za knjigu, pa eto, imat ćemo i tako te antologije i eto, nešto pokušavamo, pišemo, radimo, vidjet ćemo.
Dobro, Znak Sagite broj 22 očekamo uskoro, to si najavio, a pretpostavljamo broj 23 da bi već možda mogla da se nađe neka od ovih priča, ako ova bude dovoljno kvalitetna.
Ja se nadam da će to tako biti, ali opet ne znam. Za sad kažem, stigle su dve priče. Ja očekujem da će to sad za neko vreme početi ubrzano da stiže. Nema tu, ne možemo ništa na silu. Znači, ako nam priče te budu odgovarale, objavljivaće se. Ako ne budu, razgovaraće se s ljudima, vidjet ćemo šta, kako. Ja se nadam da će se tu i neki jači ljudi pisci uključiti i da ćemo dobiti nekakve zaista izuzetna dela, kao što mnoge sada čuvene priče iz 90-ih i 80-ih su potekle sa konkursa Znak Sagite.
Oni koji su iole pratili ranije godina, decenija SF, horror, fantasy scenu vrlo dobro znaju za Znak Sagite, znači naći će sve dodatne i detaljne informacije o ovom konkursu. Oni koji nisu, neka otkucaju u brauzeru Znak Sagite i vrlo brzo će doći do potrebnih informacija. Lobane, tebi hvala, mnogo uspeha naravno u daljem radu i uskoro ćemo, nadam se, opet pričati, možda na neku drugu temu, možda na temu nekih tvojih knjiga ili tako dalje, ali da to ostavimo, da vidimo šta će naredni meseci da nam donesu.
Hvala vama na pozivu i na ovom prijatnom druženju.
Eto, dakle, gost večeras bio Boban Knežević. Nastavit ćemo naravno i dalje da pratimo i šta se dešava sa Znakom Sagite, sa ovim konkursom, a uskoro ćemo se okrenuti u večerašnjem pogledu nekim drugim temama.
i ja.
2-0-2.
1 sat i 19 minuta, onim čim obično započinjemo Pogled iz svemirskog broda, ali smo sad ostavili za malo kasnije da bi krenuli što pre sa razgovorom sa gostom. To je naravno SF Vremeplov, dakle SF Pronalasti, ideje, tehnologije, pisaca, naučne fantastike. U ovom SF Vremeplovu došli smo do 1957. godine i tu ćemo se malo više zadržati. Vreme je za da vidimo šta su pisci kao što su recimo Clifford Simak i Arthur Clarke, Fred Hoyle, ali i Ayn Rand izmišljali. Krećemo uvek upravo od Ayn Randa. U njegovom delu Skupljeni atlas iz 1957. godine, jedan neinventivni naziv za projekat X. A reč je napravo o jednom uređaju koji proizvodi zvučne zrake i koje su imaju veoma loše posledice po živa bića koje pogode. Dakle, to je doprinos čoveka koji se zvao Ayn Rand, a kada je reč o Cliffordu Simaku, on u svom svetu senki ima jedan izraz koji se zove roller i koji jednostavno predstavlja specijalno vozilo koje se koristi na teško pristupačnim terenima na nekim vanzemaljskim planetama u kojeg mogu da stanu dve osobe. Dakle, ništa nešto mnogo mudro, međutim, kod Clifforda Simaka takođe, ali u tom istom delu imamo već nešto daleko interesantnije, nešto što se zove piper i što zapravo otključava vaše bukvalno unutarnje snove. Dakle, sve one fantazije koje bi mogle biti recimo u idu ili u ovom podsvesnom delu i na taj način vam omogućavaju, to jest taj uređaj vam omogućava pristup njima. Dakle, reč je o jednom ručno malom uređaju koji se služi da u principu ne treba vam više televizija, nego jednostavno oslobodite svoju podsvest i ne znate šta ćete tamo zateći. Da li vas očekuje neki horor ili nešto sasvim drugačije, to sad već zavisi od vaše podsvesti, ali na taj način imate jedan interesantan svet zabave. Ono što je takođe interesantno, to je da se Clifford Simak, očigledno mu se svidala ova ideja, pa se tom svom, da tako kažemo, pronalasku vraćao i kasnije, samo ga je drugačije recimo nazivao 61. godine, dakle 4 godine kasnije u delu Vreme najjednostavnija stvar, potom 2 godine kasnije udaljena stanica iz 63. Dakle, uvek imao neku sličnu varijaciju na ovu temu. Doduše, i drugi pisci su imali ili su bili makar inspirisani njime, s obzirom da su 64. i Asimov i Philip K. Dick imali uslovno rečeno slične ideje u svojim delima. Asimov u Zadužbini i carstvu, a Philip K. Dick u delu Mala crna kutija. E sad, kad smo kod Artura Clarka, on ima jedan jako koristan pronalazak u svojim pričama iz Belog jelena i to je jedan molekularni sakupljač. Naime, to je uređaj koji može da ekstraktuje elemente iz morske vode. Clark počinje ovu svoju priču činjenicom da u jednom kubnoj milji vode postoji na milione tona je veoma bitnih minerala. I sad, kako doći do njih, pošto su oni u formi mikročestica? Dakle, upravo je taj pronalazak osnovni pokretač u toj priči koja je objavljena u toj kompletnoj zbirci 1957. godine, gde, zahvaljujući tom uređaju, možete da ekstraktujete zlato, platinu ili druge neke bitne metale ili sve ono što vam je potrebno, a što sadrži morska voda, a sadrži dosta toga. I samo ćemo se još posvetiti čuvenom Fredu Hoylu i njegovom Crnom oblaku, poznatom delu, gde postoji jedno od tih gigantskih zamisli pisaca naučne fantastike, a to je u ovom slučaju magnetna kontrola nebula, koju naravno mogu da izvrše vanzemaljski entiteti. Dakle, nebula koja je jedan veliki oblak međuzvezdanog gasa, pa sad možete da zamislite koja je to skala ako postoji civilizacija koja bi to mogla da kontroliše. Sad, naravno, zašto je to potrebno, ko bude čitao Crni oblak Freda Hoyla saznaće, ali jedna stvarno velelepna i veličanstvena zamisao. Eto, dakle, malo smo se prošetali kroz različite ideje pisaca naučne fantastike iz 1957. godine, a kada smo već kod jednog ne tako uspešnog pisca naučne fantastike, dakle nije baš tvorio kvalitetna dela, ali je žanru podario ime i bio izuzetno značajan u svetu izdavaštva, a imao je i veze sa Nikolom Teslom, a o tome ćemo za par minuta. Yes, me and I'm in love again.
Give your love to me any minute and mighty more. Told me it won't be around no more. Ooh, baby, ooh, baby, don't you let your dog bite. Your dog bite me. You were ever with wonderful charm, but I love to hold you in my arm. Only you can thrill me like you do. So hold that kiss for a long, long while. You know I love you, honey. I love to hear you whisper low. You know you really thrill me so. Only you can thrill me like you do. So please don't put me on that shelf. You know I cannot help myself. But I am happy as a baby boy. You ain't nothing but a bundle of joy. Only you can thrill me like you do. Bend your legs and pigeon toes. You know I love you, goodness.
Beograd 202. Can be
how sweet and kind a woman can be. Oh, but when I looked in your eyes, I knew true love had come to me.
Jedan sat, 31 minut i sad idemo da najavimo nešto što će se danas dešavati u Nišu, a nešto što je već beogradska publika imala prilike da vidi, ali ovo sada specijalno stiže u Niš. A šta je to, o tome će nam nešto više reći Andrijana Stojanović iz Niške biblioteke.
U sredu 18. maja sa početkom u 19.00 svečano otvaranje izložbe Nikola Tesla i Hugo Gernsberg, saradnja dva velika stvaralca i vizionara. Izložba će biti otvorena u svečanoj sali Univerzitetske biblioteke Nikola Tesla. Autori izložbe su iz muzeja Nikole Tesla iz Beograda i ovo je prvi put da se oni predstavljaju niškoj publici. A ono što će zainteresovani na izložbi moći da vide jeste vrlo interesantna dokumentacija koja predstavlja saradnju ova dva velika čoveka. Neposredno pre otvaranja zainteresovani će moći da slušaju jedno interesantno predavanje i jednu prezentaciju koja će biti održana od 17 sati u velikoj sali Univerziteta u Nišu. Predavanje će držati gospodin Vladimir Jelenković iz muzeja Nikole Tesle i ticati se upravo saradnje Tesla i Gernsberga, a prezentaciju profesor dr. Vladimir Vučković sa Elektronskog fakulteta u Nišu, koji će predstaviti projekat 3D vizualizaciju pa originalnih patenata Nikole Tesla. Izložbu će zainteresovani moći da vide do 27. maja u radno vreme biblioteke, što će reći svakog radnog dana od pola 8 ujutru do pola 8 uveče. Iskoristit ću priliku samo da podsjetim da je u toku i prateća izložba koja se zove Odiseja u svemiru knjiga i koja je svečano otvorena prošlog petka 13. maja i koja obuhvata publikacije iz Fonda biblioteke na temu naučne fantastike.
ti i ja.
202.
Yeah. I stare at my reflection in the mirror. Why am I doing this to myself? Losing my mind on a tiny error. I nearly left the real me on the shelf. What to do to fit the mold, yeah. The more I try, the less it's working.
Sad 41 minut posle priče o tome šta će se dešavati danas u Nišu, idemo na priču o jednom mladom niškom autoru. Bojim se da će i posle 10 godina on biti mladi niški autor, ali tako je to kad je počeo sa 20 godina već da objavljuje knjige. I dve promocije koje nas očekuju, jedna koliko već za 7 dana, ne, da. Da, 25. maja, a druga 30. maja. Dakle, slušamo sada Miloša Petkovića koja najavljuje dve promocije.
Posle promocije u Nišu, Kovinu i Kursumli, najavili smo moji izdavači iz Porta Librice i ja promocije u Beogradu i Novom Sadu. Prva promocija u Beogradu 25. maja u klubu Popara od 19 časova. Otprilike nešto slično kao što se dešavalo u Nišu, s tim što će ovde biti i kostimirani vampiri koji su sa mnom bili na sajmu i malo iznenađenje za svu publiku, Arthur Celtic u ulozi čuvenog lovca na vampire Abrahama Van Helsinga. Odmah nakon toga, zapravo 5 dana nakon toga u Novom Sadu 30. maja u hotelu Daš, isto s početkom u 19 časova, a sa Celtic i ja ćemo biti u Novom Sadu, s tim što ovo je prvi put od kad se ja bavim pisanjem da ću biti u Novom Sadu, tako da će biti govora i o mojim prethodnim knjigama, o trilogijama Ferunov Kroničar i Vukovi sudbine, s tim što će akcenat ipak biti na tajni stare vodenice. E sad, što se tiče nastavka, očekujem ga narednih mjesec dana, s obzirom da sam nedavno završio nastavak koji ima radni naslov Poljubac princeze Ildiko i to će biti izvanično drugi deo. Opet trilogija, nažalost, ja nisam imao neku nameru da to bude trilogija, ali priča se tako razgranala da će biti i treći deo, nadam se da ostavima knjiga, pošto sam sad u nekom turbo pogonu, radni naslov je Teslin vremeplov i već imam onako pripremljen taj neki uvodni deo, prolog za taj roman. I nadam se da ćemo celu trilogiju moći da predstavimo na Beogradskom sajmu knjiga ove godine. I istovremeno i dečija knjiga koju sam koautorski uradio sa već pomenutim Macom Celticom. Radni naslov je Letopis o nebodaru dok zmajevi spavaju. Ilustrator je Igor Krstić, meni svakodnevno pristižu ilustracije od njega, s obzirom da će imati nekih 40 ilustracija. Biće onako jedno malo luksuznije izdanje u tvrdom pakovanju sa ilustracijama u boji i ovako sad ta neka prva ruka koju smo ja i Jace uradili i čitali zaista je onako vrlo, vrlo zanimljiva. Sad trenutno radimo s urednicima pa se nadamo da će i ona, ja mislim, negdje u septembru biti objavljena, tako da čeka nas puno toga lepog u narednom periodu.
202.
Na biciklu vozim Nenu, ulice unese rupama. Preživjelih nema duže, ulice unesu žrtava. Ko će shvatiti to, ljevica, desnica, centralna. Ko će shvatiti to, ljevica, desnica. Muškarci se slabo peru, ti, ja i Barnaba. U zvijezdu me vuku sluge, begemot, aš me daja Barnaba. Ko će shvatiti to, gledam te zelenim očima. Gledam te zelenim očima, neobičan dan. Neobičan dan, neobičan dan, neobičan dan.
Sad 51 minut, da, pogled svemirskog broda u okviru noćnog programa širom zatvornih očiju, Beograd 202 sa vama i ove noći, a posle što smo najavili šta se dešava sa tajnom stare vodenice, dakle gde su promocije, ali boga mi i nastavci koji se pripremaju i koji stižu, idemo na nešto što se što će se dešavati u muzeju Kinotek, dakle 22. i 23. maja u okviru Šok koridora, koji predstavlja, a šta predstavlja, pa o tome će naravno nešto više da nam kaže Nenad Bekvalac.
Ovog puta smo rešili kao Šok koridor da predstavimo filmove koji imaju veze sa gotik estetikom, zato što 22. maja pada svetski dan gotik kulture, subkulture, kako to, to je World Got Day, kako god hoće to da kaže, koji je inače nastao 2009. godine na BBC Radio 6, gde je dva DJ-a koji su vodili, koji vode emisiju zapravo posvećenu gotik muzici i alternativi i svemu što se dešava, su rešili da naprave eksperimenti, da naprave nešto što se zove World Got Day. i da ljudi koji zapravo slušaju tu vrstu muzike ili prate filmove ili vole arhitekturu da ga obeleže na neki način. To je bio eksperiment koji je uspeo i od 2009. zapravo se poštuje, ima čak i Wall Got Day stranica na kojoj se zapravo kače eventovi, ljudi se priključuju. Jedno desetak zemalja je uključeno u tu stranicu, uključujući susednu Makedoniju, tako da ove godine ajde i da mi zvanično počnemo da proslavimo taj dan, tako da taj dan baš je vezan, 22. maj možda traje i koji dan duže, sve zavisi kako koja zemlja, zato što obično događaj se prave subotom, ali to ne mora da znači, tako da eto, ovaj puta pada u nedelju, 22. i 23. će biti prikazani šest filmova koji kroz neku vrstu, kroz istoriju prikazuju tu gotik estetiku. Biće prvog dana će biti prikazan na slika Dorijana Greja iz 41. zatim iz 45. godine ovaj plinsko svetlo Georgea Cukora, i tog dana će se završiti sa Nosferatom iz 79. Hercoga. Neko se onako čudi zašto plinsko svetlo spada jeste po dramu, ali ipak imate jedno od najpoznatijih gotik elemenata u filmskoj kulturi, a sutradan počinje dan sa filmom Oči bez lica Georgea Frangija, francuskog reditelja, znači francuski doprinos novoj vrsti filma. Zatim ide čuveni film Gotik Kena Russella i završava se sa novijom verzijom filmom o duhovima, to je filmom Žena u crnom iz 2012. u kom igra Daniel Radcliffe. Neko me pitao zašto baš taj film, rekao zato što je taj film najbolje prikazuje kako sad izgleda gotik estetika u filmu, ne računajući novi koji je izašao, Grimizni vrh, koji je izašao prošle godine. A taj film je ujedno i film koji je prvi film posle 30 godina koji je producirao Hammer produkcijska kuća, koja je inače glavno štancovala gotik horore.
When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water, I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you, I'll take your part. When darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water, I will lay me down. Sail on, silver girl, sail on by, your time has come to shine, all your dreams are on their way, see how they shine. Oh, if you need
what to do. Pseudonym to fool him, she couldn't have made a worse move. She sent two scented letters, and he received them with a strange delight. Just like his wife, but how she was before the tears. And how she was before the years flew by. And how she was when she was beautiful. She sang the letter. Babushka, 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 ya, ya. Babushka, 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 ya, ya. Feeling they had met before. Uncanny how she reminds him of his little lady. Capacity to give him all he needs. Just like his wife before she breathes down him. Just like his wife when she was beautiful. He shouted out, I'm on your babushka, babushka, babushka.
Dobro, 2 sata i 1 minut, mi dalje ostajemo u svetu najava događaja koje će uslediti narednih dana. U principu sada najavljamo nešto što će početi 26. ali je zapravo nas zanima ono što će se dešavati 29. maja u Kragujevcu. I sada, ako ima naravno ljudi koji se zanimaju cosplayom, moraju da obrate pažnju na ovo, zato što im se pruža jedna izuzetna prilika da učestvuju u jednom događaju gde će svakako pomoći je određenoj grupi ljudi koja će se okupiti u Kragujevcu, ali boga mi na neki način oni će njima pomoći, pošto je cosplayerima koji ulože dosta vremena u izradu nekog kostima, sigurno je bitna i fotografija. E pa evo jednog događaja koji će na neki način da spoji ugodno i korisno. Dakle, Marko Stamatović koji će nam nešto otkriti šta će se dešavati 29. u Kragujevcu.
Fotograf festival, 6. put u Srbiji, znači prvi festival umetničke fotografije. Cela ideja jeste bila da se u okviru tog festivala fotografije napravi nešto interesantno, nešto novo što u Kragujevcu do sad nije bilo. Znamo da se pop kultura onako poprilično fino razvija po Srbiji. Znamo znači za beogradske te neke cosplay eventove koji se dešavaju redovno. Tako da smo u saradnji sa Kurabanom iz Beograda i sa Svetom Stripatu iz Kragujevca dogovorili smo se da napravimo prvi probni, znači da kažemo prvu reviju cosplay jaučarskog kostima. Cijela ideja je bila da ne bude samo cosplay kostim, jer ima dosta ljudi koji se bave kostimografijom nevezano za bilo koji fandom, nevezano za bilo koju, ajde kažemo tu neku pop kulturu, nego se bave znači i nekim umetničkim radom vezano za kostime i kostimografiju. Tako da smo rešili da napravimo takozvanu kragujevačku reviju autorskog i cosplay kostima, takozvani Crack Fest, koji će ove godine, znači, biti kao zadnja aktivnost na ovogodišnjem međunarodnom festivalu fotografije. Ovo, znači, održi se 29. maja, znači nedelja, i to će biti, ajde kažemo, neka pilot varijanta, ovaj prvi festival takve vrste u Šumadiji. I već od sledeće godine, već smo zakazali, ajde kažemo, neki okvirni datum, to je prvi vikend oktobra, gde će se Crack Fest razviti, ja se iskreno nadam, u nešto što bi trebalo da slavi pop kulturu u celosti, a to je, planirali smo da napravimo, naravno, ponovo reviju autorskog cosplay kostima, onda bi to trebalo da prati neke aktivnosti vezane za stripove, aktivnosti vezane za video igre, aktivnosti vezane za stone igre, za sve vezano za tu neku pop kulturu koja može bukvalno da radi jedna sa drugim. Imamo već neke razgovore sa nekim firmama, pokušavamo da dovedemo neke ljude koji su ono jako bitni što se tiče svega toga, tako da se nadamo da će ova prva, kažemo, pilot revija proći kako treba, da će imati ovaj dosta učesnika. Od sledeće godine, od oktobra meseca, to bi trebalo da bude onako jedan zaseban festival sam za sebe, koji bi trebalo da sakupi veliki broj ljudi koji se bave pop kulturom, znači od sipa kostima, video igara, ovaj stonih igara, maketarstva, modelarstva i otprilike to je to. Čak imamo neki goste koje smo već kontaktirali, ljudi koji se ovaj ozbiljno bave i izradom pravih mačeva, znači pravih oklopa, ljudi koji se bave srednjevekovnim borilačkim veštinama, tako da to bi se, ja se nadam da sve ono što se dešava po Srbiji i što postoji kao neke zasebne aktivnosti, da možemo da napravimo neki onako lep spoj na Crack Fest 2017. Fotorama festival, znači međunarodni festival fotografije, počinje 26. maja, završava se 29. A što se tiče Crack Festa, Crack Fest počinje 29. maja u 14 sati, to jest na glavnoj sceni dečjeg pozorišta Kragujevac, a traje do 17 časova, znači ta, aj kažemo, revijalni deo, a posle toga organizovali smo jednu stvar koju ono svi cosplayeri obožavaju, a to je profesionalno fotografisanje svih cosplayera i kostima. Organizovali smo tri punkta po gradu, crveni, zeleni i plavi punkt, gde će svi zainteresovani fotografi koji su inače gosti samog Fotorama Festa doći i družiti se sa cosplayerima na određenim, kažem, lokacijama u gradu sa određenom tematikom, ne znam, steampunk, fantazije ili tako već nešto, i snimati i praviti zajedno fotografije, tako da verujem da je to nešto što možda nas odvaja od ostalih cosplay eventova, a to je, kažem, konstantna i značajna podrška profesionalnih fotografa na jednom takvom događaju.
Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got nine brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run, but a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. Up on the dirty boulevard, he's going out to the dirty boulevard, he's going down to the dirty boulevard. This room costs $2,000 a month, you can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything, they dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death. And get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the
dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out. Outside, it's a bright night. There's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a buck. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. At the count of three, he says, I hope I can disappear and fly, fly away from this dirty boulevard. I want to fly, yeah. From the dirty boulevard, I want to fly. From the dirty boulevard, I want to fly, 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 fly. From the dirty boulevard, I want to fly away. I want to fly. Fly, fly away, yeah. I want to fly. Fly, fly away.
All his songs till he's all alone, and all our love was hard except for you. I'm only young, favorite son, say you tried, take it back to where you belong, and all the things you said still untrue. We saw the green field turn into homes, such lonely homes. We saw the green fields turn into homes, such lovely homes. Do what you want to do.
It's not a love song, it's the love.
2 sata i 13 minuta, sada ćemo malo da idemo do udruženja književnika Srbije, gde je petak 13. kada je bio, a ako se, ako je neko otpratio prošle izdanje Pogledi Svemirskog broda, najeli smo da se dosta toga dešavalo za petak 13. Bilo je i u Nišu, i u Velikoj Plani, i u Beogradu, čak tri događaja od koja su dva počinjala u 19.00, e pa mi smo bili na ovom udruženju književnika Srbije gde je predstavljen prvi zbornik Even Star. Dakle, domaće udruženje koje će, ako se ne varam, najvratnije tamo, da li u septembru ili oktobru, praviti opet svoj, da li beše sad, šesti po redu festival, već više čovek malo izgubi brojeve kad koji dolazi, ali nebitno. Dakle, u međuvremenu Even Star je odlučio da svojim ne samo članovima nego ljudima koje zanima fantastika i koje on okuplja da napravi jedan konkurs gde bi se prikupljali interesantni radovi iz domena fantastike, dakle priče i pesme, i kako je dakle izgledao sam taj početak druženja, prepuna ta sala, na mala sala na prvom spratu, gde je bilo sigurno jedno 50-ak ljudi, čućete sada od Grozdane, a potom i od Tihane Lalić.
Dobro večer, evo zvanično u ime projekta kojem i Tihana pripada, Mladi dolaze pri udruženju književnika Srbije, podržali smo akciju udruženja Even Star. Ne trebam da vam pričam šta je i kako je moje, samo da vas zvanično pozdravim, moji mladi koji će ovde da vas otprate, jer posle imamo radionicu, možda će i vas interesovati kako mi to radimo i kako se usmeravamo, možete da ostanete. Znači, o samom zborniku nemam šta da pričam, vi sami znate, jedino što je to ovde zaista nije bilo zarade, svi ćete dobiti po dva zbornika. Komisija je, pardon, žiri je, koliko znam, se trudio da bude veoma pravičan. Jedino segment poezije, praktično tri učesnika, tri nagrade, tu je bilo zagarantovano prvo, drugo i treće mesto. To niste krivi što se niste javili ostali iz projekta, a ja da sam na mesto ovog člana žirija na vratima Branislava Veljkovića, ja bi pobegla sad, tako da znate da je on kriv ako neko smatra da nešto nije bilo korektno. Tako da bih ja zamolila Tihanu, koju sam inače eto i rodila,
nažalost,
pa niko nije završen, da ona nastavi da vodi večer, pojma nemam kako će to da odradi, ali nisam nija danas baš nešto. I nagrade i ovi zbornici, znači deliš po dva, nemoj tamo da štekaš nešto.
Ne štekam, sviđu da ti po dva. Dobro, mamo.
Hvala vam, da ti imam se zapovala, sada ja popijem kafu,
možda. Dobro večer svima. Hvala što ste došli. Mi smo inače iznenađeni količinom, to jest koliko smo imali u stvari dobar odziv za ovaj zbornik. Prvi nam je, nadam se da će biti još. Samo odmah da kažem, svi zbornici nakon promocije biće uploadovani na naš sajt, tako da će moći da se preuzme ceo zbornik u PDF formatu, kao i svako će imati svoj deo na sajtu i njegovo objavljeno delo. Da ne zadržavam, započet ćemo tako što ćemo prozvati pobednike što se tiče i proze i poezije. Oni će doći, uzeti svoje primerke i svoju diplomu, onda nastavljamo dalje sa čitanjem radova.
Go to heaven, real cool time.
Give it all in all your life, and all
2 sata 26 minuta, noćni program širom zatvorenih očiju i pogledi Senjskog broda, a mi ćemo se još malo zadržati u Francuskoj ulici i Udruženju književnika Srbije, gde su dakle predstavljeni bili najbolji radovi na Event Star konkursu i naravno zborniku koji je objavljen. Po tri prva mesta u kategoriji proze i poezije i ono što ćete sada čuti je jedna priča, drugo mesto. Zašto drugo mesto? Pa zato što je to bila, to je bio prvi autor koji se i svojim prisustvom, da tako kažem, pojavio. Nekako su momci izbjegavali, ne znam, možda je grubo reći tako, ali se niko od muškog sveta, bez obzira da li su osvojili prvo, drugo ili treće mesto, nije pojavio. Ali zato tu je bila Dragana Mokaj, ona je prva devojka koja je bila fizički prisutna u sali i koja je pročitala svoju priču, o kojoj ona je osvojila drugo mesto na onom delu vezanom za prozu. Pa evo, sada ćete imati prilike da čujete celu priču, ona traje nekih 5 minuta, dakle, Dragana Mokaj.
Jedan od događaja se ruba betonske šume. Tog jutra oblaci su visili kao prljave mokre krpe na tihim nedeljnim zgradama. Edgar je izašao da kupi hleb. Park je bio pust, samo po koje je zalutalo gladno pseto i par dečaka koji su udarali loptu u zid praznom vrtiću. Ljuljaške su bile prazne, klupe su bile prazne i Edgar je bio srećan. Oduvek je mislio da parkovi nisu za svakoga, iako su za svakoga napravljeni. Nisu za svakoga, zadovoljno je sebi razmatrao Edgar. Oni su za ljude koji vide mrave u travi, šare u pesku igrališta, osjeti miris lišća u jesen, dodirnu koru drvete i budu srećni, a za ostale, e pa ne znam šta je za ostale, pomislio je, neka sami sebe nađu zabavu. Bio je posebno dobro raspoložen i potpuno udubljen u svoje misli, tako da je skoro poskočio kad je pod njegovom cipelom nešto krcnulo i kao da se slomilo. Na stazi je ležalo malo okruglo ogledalo na rasklapanje, jedno od onih koje žene nose u torbicama. Sijalo je kao da je od zlata i bilo je izgubljeno. Nije se slomilo, skoro da je poskočio sreće Edgar, kao da je našao kovčeg sa blagom. Zašto se toliko raduje malom ogledalu, zapita se zabrinuto, a onda se osvrne oko sebe i brže bolje ga stavi u džep. Skoro ljubomorno i skoro kao da sam podmuklo oka to biće iz neke druge priče, pomisli Edgar, pa se glasno nasmeja tako da se par grana isprepadano svrnulo, a onda nastavilo da prevrće po kontejneru. Vetar je počeo da duva, nebo je postalo mračno. Autobus je čas grmeo, čas vrištao i to nije bilo ni čudno, niti novo. Svako bi se odao urlicima da kroz njegovo napuklo telo duva promaja, sva siva i smrdljiva od izduvnih gasova. Glas se čuo jasno i sveže. Poštovani putnici, očitajte vaše karte. Poštovani putnici, očitajte vaše karte. Kroz bolni vrisak ranjenog vozila putnici ulaze, putnici izlaze. Edgar izlazi na sledećoj stanici, osvrne se oko sebe i uzdahne. Preskoči baru i stali da se penje širokim stepenicama. Svakog radnog dana je isto i on se sa uzdahom na tren zadržava ispred staklene zgrade ka kojoj hoda. Sve sama ogledala, a iza ogledala ljudi. Ljudi koji možda gledaju kroz ogledalo u Edgara, koji gleda u ogledalo i čuva malo žensko ogledalo u torbi. Edgar je juče išao u posjetu prijateljima, jeo šnicle i spanaću gostima, probao krofne sa džemom i nijedno nije prestao da razmišlja o gledalcetu koje je pronašao u parku. A ono je ćutalo, malo i zlatno, u džepu njegove torbe. Edgar je počeo da se spušta ka metalnom utvrđenju u podnožju brda teškim korakom i pognute glave, jer dan je tek počinjao, a počinjao je uvek isto. Namočeno vozilo, sive stepenice, utvrđenje u svom sjaju od metala i oštrih uglova. A vetrovi, vetrovima kao da je tamo bio dom. Ispred kapi utvrđenja štikle i gume, crni kaputi, malo šeširan, jedan osmeh pre prve jutarnje kafe i jedan pas. Pas je prebio buve na betonu, iznad psa milion psećih odraza u staklenim očima tvrđave. Ona je imala špijune na svim prozorima, nevidljive i podmukle, ali ih nije zanimao pas. Više odevne kombinacije njenih robova, prevozna sredstva i kašnjine. Pas je više mario za buve koje su se jurile i preticale u njegovom crvenkastom krzu. Velike uši su se kovitlale kada bi okretao glavu, jureći zubima sitne uljeze kojima je bio dom. Edgar je gurnuo ruku u torbu da bi našao sendvič sa šunkom, ali je prvo napipao gledalce. U trenutku kada je dodirnuo, pas je trgao i pogledao ga pravo u oči. Dlaka na njegovim leđima se blago nakostrešila, a rep ispravio. Sada je stajao tačno ispred Edgara koji nije mogao da shvati ovakvu reakciju. Pas ga je nekremice gledao potpuno ukočeno. Hej, reče Edgar. Imam sendvič za tebe. Lagano je izvukao sendvič i pružio ga psu. Svi psi su za mene šmuci, izvoli doručak šmuci, reče Edgar. Pas ga je umušio i onda se približio Edgarovoj torbi, sve zainteresovaniji počeo je da dobiruje šapom i da pokušava da je skine sa njegovog ramena. Prestani. Evo, doručak je ovde, smejeći se, reče Edgar, ali pas je delovao ozbiljno i bio je ozbiljno velik. Lagano je spustio šapu na Edgarovo rame i pritisnuo ga ka zemlji. Hej, nećemo se svađati sada, podvikno Edgar, malo uplašen. Ne, odgonda pas. Bar se tako učinilo Edgar. Kao da je rekao ne, podsmehnuo se sam sebi. Treba mi kafa što pre. Pas je konačno došao do sendviča i počeo da jede. Edgar se oprezno isprvio i pomazio ga po glavi. Tek tada je primetio da šmuci ima ogrlicu. Bila je tanka i zlatne boje. Sigurno nije od pravog zlata, pomisli Edgar, a na njoj je sitnim slovima bio ukucan tekst i izrezbareno par slika. Delo je kao antikvitet, svašta prava ovih dana. Približio se vratu psa i bolje se zagledao. Prvi crtež je predstavljao lava, drugi piramidu ili kulu, pa onda sunce, zatim je sledio tekst. Svi čuvari ogledala javljaju se prvom cvikcaku svake treće srede u zori. Svi čuvari kapije jedu samo nemasnu hranu, svaka svrapa je prijatelj, tepihu nakon upotrebe montirati dočkovi.
Try this trick and spin it. Yeah. ja.
202.
Sata i 40 minuta, mi ćemo sada da se okrenemo jednoj interesantnoj priči o filmu koju, pa pretpostavljam da je velika većina ljudi gledala, mada naravno uvek će doći nove generacije koje će u nekom trenutku otkriti Odiseju u svemiru 2001. Legendarni film iz 1968. godine, a postoje brojne, više nego interesantne priče o ovom filmu. E, vi ćete upravo večeras imati prilike da čujete jedno, da tako kažem, uvodno predavanje pre projekcije filma Odiseja u svemiru 2001. koji je Zoran Živković izrekao na Refestikonu nedavno održanom. I Zoran Živković je vrstan proznavalac, naravno, naučne fantastike, čovjek koji je napisao našu jugoslovensku enciklopediju SF-a i tada smo bili jedna od pet zemalja koji su imali sopstvenu enciklopediju, sopstvenog autora, a pošto je dosta proučavao i radi deo Artura Clarka, njegov magistarski rad je bio o motivu prvog kontakta upravo kod Artura Clarka, onda ćete sada ovde imati prilike, dakle, u narednih tri segmenta da čujete nekoliko delova sa te uvodne reči o, dakle, Odiseji u svemiru 2001.
Gledajte film reditelja Stanleya Kubricka, dakle, protivno čvrstom uverenju mojih studenta, to nije fudbaler Tottenhema, nego je veliki reditelj iz 20. veka, dakle, Stanley Kubrick, Amerikanac mađarskog porekla. Njegov film snimljen tokom 4 godine, vidjet ćete za kako je to bilo moguće, i premjerno prikazan 68. Odiseja u svemiru 2001. 26. aprila 68. u jednom njujorškom bioskopu prikazana je zatvorena projekcija za novinare ovog filma, premjerna prva projekcija. Najviđeniji novinari su pozvali tamo i posle te projekcije upriličena konferencija za štampu, na koje je co-scenarista filma Arthur Clarke rekao dve misli koje će nekako nastaviti da prate Odiseju. Evo, za 2 godine ćemo proslaviti 50 godina kako se ona pojavila i ostala nenadmašan film u istoriji, dakle, ne samo fantastičkog filma, nego film uopšte. Clarke je pre svega rekao da će, ako iko bude mogao da kaže posle prvog gledanja da je razumeo Odiseju, da će oni Stanley Kubrick smatrati da nisu uspeli. Sad ja znam, da sasvim pouzdano građanina koji je video preko 100 puta, ja daleko zaostajem, ja sam negde 32 puta video, neću danas vidjeti 33. Ovaj, da ne bi pokvario prethodne 32 utiska, ali i film zahteva, naime, vrlo temeljno udubljivanje da biste mogli da razumete. Tako je misao koja mi se čini značajnija mnogo, ona ovo prvo je bila deo jedne njegove razložne euforije, video je odmah da su, što se vrlo redko događa, njujorški filmski kritičari potpuno onako u zanosu oduševljenja. Dakle, ta druga misao glasi da će film koji bude imao ambiciju da nadmaši Odiseju, morate se snimiti na licu mesta. Sad, da vas vratim u vrlo daleko, vi ste deca koja gledate bez specijalnih efekata i gledate film za vas je odavno film postao nešto da je vizualno apsolutno sve moguće, da je čulo video toliko zavrbovano da prihvata, dakle, kao konvenciju, kao nešto najnormalnije, da se rade najneverovatniji specijalni efekti 64. godine, kada je Kubrick počeo raditi taj film, to uopšte nije bilo tako. Bilo je pozdravljeni hollywoodski kartonski kulisa, mogli ste da u tadašnjim naučnim filmovima je broj specijalnih efekata, sam pojem specijalni efekat i ni postoje onda, uvek je baš Kubrick radići na ovom filmu. I jedna od zaloga filma u reklamnoj kampanji koja je pratila film je bilo da je Kubrick za samo tu priliku izmislio neverovatni za ono vreme 36. specijalnih efekata, nečega što nije postao u istoriji filma predstavno. 10 godina kasnije, kada stvari u svoje sigurne destruktivne ruke budu uzeli Spielberg i Lucas i definitivno upropaste u ovom nekom temeljnom uverenju naučno-fantastičnom filmu, jer ga bar unazade, odnosno ono što je mogao biti, da su nastavili ga snimeni ljudi kao Kubrick, reklamna mašinerija koja bude pratila, dakle, film, prvi film iz serije Zvezdani ratovi, ne Ratovi zvezda, ne Ratovi zvezda, nego se u ambijentu zvezda dolazio ratovi, dakle će se šepuriti time da je dok je u Odiseji izmišljeno samo 36 filmova, genijalni Lukas je smislio 360, čime se sugerisala jedna velika podvala, to je da su Zvezdani ratovi otprilike 10 puta bolji od Odiseje. Nisu ni do kolena, ali to, naravno. Zašto? Zato što jedan naučno-fantastični film nije nipošto tek puka zbirka specijalnih efekata napravljena da bi se zasenila prostota. Ono što izdvaja Odiseju i što je u najvećoj meri čini jednim od velikih filmova, a svakako najvećom, ali jednim u toj seriji najvećih filmova naučne fantastike, jeste to što je u njemu ostvarena idealna simbioza žanra i medije. U žanra i medije je započeo još 1952. godine Georges Méliès svojim, danas to izgleda, kada vam kažem, nešto beskreno prostodušno, dakle, putovanjem na mesec. nije stari Melies koji nam je i podario prvi naučno-fantastični film, dakle iz svoje glave sve ovde smisli ono iže za svoj film, nego je se oslonio na dva velika žanrovska uporišta na dela Gilles Herbert i George Wells. Može se pokazati da gotovo svi, sad ja rado pokazujem kada bi ovo trajalo sad i po, da gotovo svi veliki filmovi, sve do Odiseje, Lepra preko, na primjer, Aelite Protezanova, Metropolisa Princa Langa, King Kong i tako dalje, sve do Odiseje, da je zapravo zaloga njihovog uspeha to što su pravili tu veliku simbiozu žanra i medija.
Ooh.
54 i dalje ostajemo u svetu 1900, u ovom slučaju 64. početka stvaranja Odiseje u svemiru 2001. jednog filma koji je u mnogim izborima uvek proglašavan za najbolji SF film svih vremena. A evo da čujemo šta još Zoran Živković ima da kaže na tu temu.
Dakle, kada je 64. godine Kubrick rešio i ovaj citat sad da napravi poslovično dobar naučno-fantastični film, on je zapravo imao ambiciju da napravi nešto tako da posle toga i ne treba praviti naučno-fantastični film. I 64. godine rešio da napravi i da mu je kompanija MGM dala neograničen praktično budžet, malo je nikada ikada bilo sa ograničenim budžetom. On je onda povukao jedan potez koji je potez velikog majstora. Znao je da je genije za medije, ali je znao da nema pojma, i bukvalno nema pojma o žanru. I onda nije uradio ono što su raditi Spielberg 10 godina ranije, da sam sedi iz svoje pameti ili Lucas, recimo, pa da napišu jednu trivialnu svemirsku bajku, nego je pozvao najveće živog stručnjaka za žanr, a to je tada da su privatni par, zajedno sa njim sedne i naprave Odiseju. Današnji filmovi se snimaju, dakle samo snimanje traje to mesec dana i postprodukcija traje još jedno 3 meseca. Filmska industrija nema vremena da angupi više, dakle to se mora spakovati sve vrlo brzo da bi bilo na tržištu. Kubrick je počeo da radi u februaru 64. Završio je više od 4 godine kasnije u aprilu 68. Isplatilo se, nema prekice, nije se moglo vršiti. Evo zašto. Polazište za to prvobitni nasled tehničke filme je bio kako je osvojen Sunčev sistem, ali su to da vrlo brzo odustalo. Polazište neko jezir za metak, dakle Odiseje, potrednje jeste Clarkova priča Stražar, objavljena prvi put 52. godine u jednoj Clarkovoj i jednoj Clarkovoj krizi, u kojoj se priči govori o tome kako je na mesecu otkriven jedan artefakt nečega što nije ljudska civilizacija, dakle nekoga koja je neke druge civilizacije koja je posjetila mesec. Misao te piramide male koje se otkriva na vrhu jednog kratera jeste da se kada je neko dodirne, dakle neko koji su entitet živi, ona šalje signal svojim dalekim neimarima da je na još jednom mestu u kosmosu stasala rasa kadra da prevaljuje kosmičke udaljenosti. I to je postalo uporište, to je dakle ono što je zapravo lice iz koje nikla Odiseja. O čemu govori Odiseja? To je jedan od dva velika motiva koje su zapravo dve velike teme koje su koje nam je u nasleđe, nasleđe književnosti, pre svega ostavila naučna fantastika. Jedna je prvi kontakt, druga je kronomocija ili putovanje kroz vreme. U prvom kontaktu su dva velika pisca iz 20. veka napisala valjda sve što se moglo napisati. Jedan je Arthur Clarke, jedan je Stanislav Lem. Nije Odiseja, dakle ovaj model, ova priča iz Odiseje, nije ono najbolje što je Clarke ostvario. U delu prvog kontakta ja nekako dajem prednost nekim rešenjima, nekim drugim rešenjima, recimo rešenju iz romana Susret sa ranom koji je u srce preporučen. Temeljna ideja na kojoj počiva film jeste ta ideja da nekakva nadmoćna rasa entiteta koji su krenuli evoluciju mnogo pre nas, pa se ovde i razvijali, imali tu jednu vremensku prednost, da su iz svojih pozitivnih pobuda idu od jednog do drugog kosmičkog ostrava u tog nepreglednom arhipelagu svetova na kojima može da nastane život i onda potpomažu nastanak vrsta za koje procene da imaju izgleda da evoluiraju, da postanu inteligentne stvorenje. To su tri modela moguće. Jedan je da su, dakle, ti heterogeni entiteti, ti drugi, da su blagonakloni, kao što ćemo imati u Odiseji, da su, što je najčešće bilo do tada u Hollywoodskoj produkciji, neprijateljski nastrojeni, pa onda napadaju zemlju. Cela priča potiče slavnog romana Herberta Georgea Wellsa, Rat svetova, gde on Marsovci uključuje na zemlju. I treća, možda žanrovski književno najkvalitetnija, najređe pisana, je spomen da su oni zapravo ravnodušni u romanu Susret sa ranom. Imate sliku jednog džinovskog artefakta, jednog velikog kosmičkog broda koji prolazi kroz sunčev sistem, ide neka zemlja, neko ka suncu, ide ka jednom periheru, proći će pored sunca, zemlja ne ulazi u njega, ne nalazi nikakve ramance, ne otkrivaju smisao tog velikog kosmičkog broda, izlazi iz njega i ovaj nastavlja put dalje. Ne zna se u stvari koji je smisao ramanaca. Ramanci ostaju ravnodušni. Recimo, imate nešto što se naziva najveći rez u istoriji kinematografije. Kada čovek koliki majmun doživi taj preobražaj, kada mu se aktivira svest i shvati da u ruci drži, vidit ćete tu scenu, fantastično, drži jednu kost, koja odjedan puta nije kupa kost, nego jedno moćno oružje kojim on uspeva da se suprostavi, dakle, drugim čovek velikim majmunima ili da krene u lov, obezbeđujemo opstanak na taj način, on je u potpunoj euforiji zavitla u visi sa sve te post okreću, dajte pažnju na tu scenu. Kad bude pošla nazad, sledi para u svemirski brod koji ima prilike isti oblik kao i poska. Između dve sličice te, dakle, dok je to poska, u ovom gde je svemirski brod, ima 3 miliona godina. I to zovu najveće rezistu. Nigde, nigde u punktu cijeli kinematografije ne postoji ni približno ništa tako veliko.
Qui tu es, ton sens si je sais, moi aussi ça va me tuer. D'être sensible si c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Ton sens si je sais, moi aussi ça va me tuer. Tu t'angoisses, tu paniques, t'es en crise quand tu te prends en plein cœur, sans pouvoir l'exprimer tout de suite, c'est trop fort, ça ferait peur. Solitaire dans ton monde, tu chantes aux étoiles et câlines la terre. Tu sens notre mère qui gronde, à bout de force mais ne peut plus se taire. Tu sens la souffrance comme une bombe, le tic-tac en sourdine. Les puissants qui nous mènent à la tombe et se moquent de notre sort en prime. J'aimerais te dire que ce monde des villes finira par se réveiller, mais j'ai bien peur que ça ne tienne qu'à un fil. Mais rassure-toi, toi tu seras sauvé. Ton sens si c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Ton sens si je sais, moi aussi ça va me tuer. Ton sens si c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Ton sens si je sais, moi aussi ça va me tuer. Avec ta petite gueule d'ange, tu nous fais voir des masques colorés. Tous ces gens qui te croient innocent, mais toi tu voyages dans l'obscurité. Avec ta petite gueule d'ange, tu laisses croire et ne semble qu'indiquer que dans ta tête y'a que des fleurs, des sourires, des papillons et du chevronnier. Je ressens ta souffrance, je la vois, je l'écoute. Être enragé, déçu, c'est normal, mais ce n'est pas la seule route. C'est à toi d'exprimer ta beauté, d'éclairer de tes yeux. Si autour de toi rien ne brille, à toi d'être fort et d'y croire pour eux. Dans ce monde qui fourmille de fantômes, on t'enfroid des crochets. Cherche en toi cette lumière au cœur d'un humain, est bien plus beau de ce qui n'y paraît. Ne laisse pas l'ignorance te duper, ne crois pas à leurs mensonges. Ils te donnent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont. Existe en toi bien plus que ce qu'on t'a inculqué. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer.
I sada je vreme da privedemo kraju ovu priču o Odiseji u svemiru 2001. Dakle, Zoran Živković koji je dao jedan uvod pre same projekcije filma, a bilo je to prilika da se čuju dosta interesantnih stvari. Jedno od njih će upravo biti na kraju ovog segmenta, pa obratite pažnju.
Ceo kraj je napravljen, celi poslednjih, dakle pola sata filma su valjda najveća štika stiljena na kinematografiji, to je ono zakorečenje sa one strane, zakorečenje nešto što je potpuno mimo svih filmskih iskustava, što je transcendentno. Film je jedinstveni po tome što ostvaruje, dakle, najveći kinematografski ideal, on govori prevashodno jezikom slike. U 2,5 sata trajanja filma, tek negde pola sata otpada na govorne deonice, sve ostalo govori jezik slike. Ta jezik slike je zbilja moćan i to što je Kubrick izmislio kao specijalne efekte, delo je tako da se ostavlja bez daha, ali nemojte gubiti iz videa, film nije snimljen prekviče, snimljen je pre 50 godina. Muzika ima suštinski integrativnu ulogu u celom filmu, inače dolazi do velikih preokreta. Kubrick koristi temu, centralnu temu iz poeme Richarda Strausa, tako Povaraše za Zaratustra, sugerišeći tako tu centralnu ideju te knjige koju su nacisti zlopotrebili, ali to nema veze sa nacizmom, da čovjek samo jedna u evolucionom smislu prolazna faza, prelazna, privremena faza, kao i sve ostale, u ostalom i do njega tek čeka nekakva kosmička budućnost i ta ideja se sugeriše. Imate recimo čarobnu, potpuno novu interpretaciju jednog od najzanosnijih muzičkih dela, to je Strausov Valcer na lepom plavom Dunavu, koji se više ne igra po bečkim balskim dvoranama, neko da igra i dva, jednorbitna stanica, jedan brož koji pokušava u nju da uđe. Svako potonje slušanje tog valcera u vama će probuditi jedno novo asocijativno polje, gde nećete više videti neko onaj bečki novogodišnji koncert, nego ćete videti i setiti se ovog filma. Znate, trebalo je za onaj ceo deo koji je čista transcendencija poslednjih dvih pola sata filma naći saobraznu muziku i to su recimo Ligetijevi čarobni oratorijumi. Ništa toliko nije dobro. I završavam na kraju jednim detaljem da bi vas malo zabavio, da biste videli samo na šta su utrošene te 4 godine rada na filmu. Negde na početku filma kada jedan dr. Haywood Floyd leti sa zemlje na mesec da bi video šta je to otkriveno, te monumente koje ćete vidjeti. On čovjek, u Hollywoodu se to radi tako što taj prevoz sa zemlje na mesec traje nekoliko sekundi bliskog vremena. Ne, ovde traje onoliko koliko treba da daje, ne u filmsko vremena, ono stvarno vremena. I ako traje, rekli, 24 sata, svi mi imamo za 24 sata prirodne fiziološke potrebe. E, obavljati fiziološke potrebe zemlji, da možemo da računamo na pomoć gravitacije, da je neke stvari išlo. Tu pomoć nemamo u posluću. Tako da ni malo nije lako jednostavno obaviti ono što svi obavljamo s pomoć gravitacije ovde vrlo lako. Nijedan drugi reditelj se ne bi bavio time, prosto bi izbacio to, rekao bi da se podrazumeva i ok. Neki oblik ne je Clark. Clark je 6 meseci, obratite pažnju, 6 meseci radio na tome da iznađe, da zamisli kako bi moglo da dejstvuje toalet u bestežinskom stanju. Njegov junak će u jednom trenutku, Kubrickov, njegov junak, dakle dr. Haywood Floyd, će jednom času se naći pred toaletom. Ta scena traje, pazite, evo me promakne, traje tek 4-5 sekundi. On će se naći i na svu sreću nije imao nikakvu veliku presiju u toaleti po svaku cenu, odmah tamo, dakle nije tolika bila pitnja, nego imao vremena da pročita jednu pločicu sa uputstvima, a ovolika je. Tako da ako se nađete nekad u kosmosu, nemojte da jurite u posljednjem času to, ali dajte svi malo vremena da pročitate. Prvo je detaljno opisano. Kod bilo kog drugog reditelja tu bi stajao takozvani fingiran tekst. Ja, ne Kubrick i ne Clark, Clark je 6 meseci radio na tome. Dr. Haywood Floyd je vrlo pažljivo pročitao to, obavestio se kako stvar radi u besvedičnom stanju, otišao tome i sa na veliko zadovoljstvo besprekorno obavio posao. Taj takav toalet u besvedičnom stanju je posao od Clarka, neposredno potom otkupila nas i dan danas ga koristi u ovoj svojim, na ovim misijama koji imala plana pitanja. Tako da je to. E, to je, dakle, i to je, pored ostalog Odiseja, I to je pored ostalog, i zato je bi sve dostao, evo, iz bolestih razloga film za Spider-Man.
Pa opet nema mira, kad svoje crne misli izbacim kroz prozor, zatvorim se brave da se ne vrate. U stvari samo želim pobjeći od mraka.
Naučnika došla je do zaključka da bi sve bogatije društvo moglo da dovede do nestanka najvećih svetskih religija, hrišćanstva, islama, budizma, hinduizma i judaizma. U istraživanju psiholog Nicholas Bornard sa fakultetu u Pensilvaniji zaključuje da su te religije redom nastale zbog razlike u životnim stilovima između elita i najnižih, najširih društvenih slojeva. Pre 2500 godine elite u pojedinim civilizacijama mogle su napokon da priušte sporije živote. Smeli su kasnije da imaju decu jer su živjeli duže, mogli su da priušte da se ne brinu oko hrane i manje da jedu jer su je imali dovoljno. Mogli su da imaju manje dece jer su znali da će ih više preživeti. Usuđivali su se da više kontaktiraju između sebe i vodili su živote u koje su vodili više samokontrole. Siromašni su, s druge strane, i dalje bili pod jezivim egzistencijalnim pritiscima i zato su bili evolucijski prodorniji i što se tiče razmnožavanja. U istraživanju Bornard uočava da religije kakve poznajemo danas nastaju u trenutku kad se civilizacije vrlo jasno klasno raslojavaju, do tada su bile bez konkretne moralne dimenzije. Ali u trenutku kad u društvima postaje vrlo jasno ko su bogati, a ko siromašni i šta smeju jedni, a šta drugi, religije počinju da govore o moralu, o tome da smisao života nije u grabeži materijalnog bogatstva ili u seksu i sličnim stvarima. Drugim rečima, takvim religijama elite počinju da navode siromašne na život u kome bi i sami počeli da žive usporenije, opuštenije živote i da budu konstruktivniji članovi društva. Dakle, sve bogatija i civilizovanija društva definitivno vode laganom izumiranju religija, navodi Bornard u istraživanju, a čini se da poslednji podaci o tome šta se dešava sa religijama u svetu to i potvrđuju. Ali na vama je da ovu naučnu priču možda iskoristite kao osnovu za neku svoju naučno-fantastičnu priču.
Debeli lades, Beograd 202.
Ova sova, ova sova je čita tvoj svet. Ova sova, ova sova je čita tvoj svet. Nema rame, zavi svoj nemir, nego bez smisla je došlo da naplati dug. A da si samo mogao da se ne vrtiš u krug, krug, krug. Ova soba, ova soba je čita tvoj svet. Tvoj svet. Nesvestan da si, da si, da si, da si ušao unutra. Sad tražiš prozor kroz koji nad meno bliska. Lošnjam i oporukus velikog grada i slobode sa pista. Ova soba, ova soba je čita tvoj svet. Ova soba, ova soba je čita tvoj svet. Biraš, sigurno ne bi slomio stakla na kružnom ogledalu noći. Jer ti dobro znaš, dobro znaš da je ova, ova, ova. Ova soba, ova soba je čita tvoj svet. Tvoj svet, svet, svet,
sati 30 minuta, vreme da se lagano pozdravimo sa vama što se tiče pogledi Sremskog Broda u okviru noćnog programa Beograda 22 širom zatvorenih očiju. Kako to obično biva, završit ćemo sa rubrikom Treća strana ploče, dakle muzikom iz, pa u principu najviše SF horror fantasy filmova, mada ponekad može da se desi da bude tu nešto drugo na repertoaru, ali večeras muzika iz filma koji za osnovu ima više nego uspešnu video igru koja je debitovala 2009. godine na Apple-ovom iOS sistemu, pa je onda vrlo brzo prešla i na ostale na Android i ostale Symbian Windows platforme, posle toga je zaživjela i na PC računarima. Dakle, reč je o legendarnoj igri Angry Birds, koja je 2016. godine dobila svoju filmsku verziju, ostrvo sa pticama koje baš i nešto ne umeju da lete, i pojavljuju se prasci sa ne baš tako lepim idejama šta bi oni tu da urade. No, dobro, neki su možda već gledali film, drugi će ga pogledati kasnije, pre svega je možda interesantni će biti malo mlađoj publici, ali i ostali će najvjerojatnije uživati. A mi ćemo za sam kraj slušati upravo muziku iz tog filma. Vas pozdravljaju Neno Gnjanović Trkulja, Nikola Trikušin i Ljudi čovek, a tu će također biti i Matoma i numera Wonderful Life ili My Oh My, muzika iz filma Angry Birds.
At the bottom of my heart, ooh, me, oh my, if we open our eyes, I think we're both gonna find that it's a wonderful life. Ha!
Me, oh my, it's a wonderful life, it's a wonderful life with you by my side. Me, oh my, it's a wonderful life, it's a wonderful life with you by my side. Me,
up here, I'm in heaven,
I've got scars that can't be seen. I've got drama can't be stolen. Everybody knows me now. Look up here, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. Ain't that just like me?
Thank you. have been struck between the sudden bulls and the bells. Prehistoric garbage trucks have the city to themselves. Echoes and roars, dinosaurs, they all doing a monster mash. Most of the taxis, most of the whores are only taking calls for cash. I don't know how it happened, it all took place so quick. But all I can do is hand it to you. Well, now my door was standing open. Security was laid back and laughed. But it was only my heart that got it broken. You must have had a pass key made out of wax. You played robbery with insolence, and I played the blues in 12 bars down on Lover's Lane. And you never did have the intelligence to use the 12 keys hanging off of my chain. I don't know how it happened, it all took place so quick. But all I can do is hand it to you. Recall has been here and gone. The landlord, he finally paid us off. The satin chads made have put away their horns. And we're standing outside of this wonderland, looking so bereaved and so bereft. Like a Bowery bum when he finally understands the bottle's empty and there's nothing left. It's faster than the eye could flick. But all I can do is hand it to you and your latest trick.
Is there anyone home? Come on, come on. Lips move. ti i ja.
Dva. 202. Dva.
To ste vi, ste vi.
To come.